ละใจหลุดออกจากความพอใจในโลกนี้เสียหนึ่งคือโลกธรรมต้องออกจากใจของเราให้ได้หนูนะความที่เรายังหลงความมีลาภเราก็ต้องไม่ใจเราไปหลงยินดีกับมันแล้วความที่ใจของเรารู้สึกสูญเสียลาภเราก็ต้องไม่ไปเสียใจกับสิ่งที่มันทำให้เราสูญเสียไปในลาภนั้นไม่ว่าจะเป็นลาภสักการะไม่ว่าจะเป็นคำชื่นชมยินดีหรือคำตำหนิติเตียนด่าว่าไม่ว่าจะมียศถาบรรดาศักดิ์หรือเสื่อมยศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าชีวิตเราต้องมีความสุขและกลับไปมีความทุกข์ทั้งหมดเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงอยู่เหนือมันแล้วนะตอนที่บำเพ็ญบารมีเนี่ยทำเพื่ออยู่เหนือในโลกออกห่างจากโลกออกไปเสียทำประจำโลกเหล่านี้ไม่สามารถจะอยู่เหนือจิตใจของพระโพธิสัตว์ได้เลยถึงจะเกิดสัพพัญญุตญาณขึ้นมาลงนะส่วนวิชาความรู้ในสิ่งที่เขารู้กันที่จะสามารถจะทำได้วิทยาศาสตร์ยังได้ทรงเห็นมันเรื่องเล็กน้อยไม่ต้องเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้มันก็สามารถรู้ได้ถ้าคนมันสะสมเรื่องนี้มามากๆตามที่หลวงนัทใช้วิจารณญาณพิจารณาเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยมันถูกแน่นอนแต่ถ้าเรื่องสัพพัญญูตญาณผมไม่ถือว่าสิ่งนั้นนั้นคือต้นเหตุของความรู้ในสัพพัญญูตญาณของพระพุทธเจ้านะความรู้ของพระองค์ในสัพพัญญูตญาณคือการละอย่างเดียวละโลกธรรมละความโลภละความโกรธละความหลงสัพพัญญูตญาณจึงเกิดแล้วเกิดขึ้นเพราะการละของพระองค์เนี่ยใช้กำลังสูงยิ่งกว่าเราเหลือเกิน30ทัศเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องน้อยถูกไหมหลวงนะอย่างที่เราฟังพระท่านเทศน์ตอนเช้าอย่างเนี้ยกำลังใจของพระองค์กำลังใจอย่างเราเนี่ยไม่ต้องไปเทียบไปขี้ประติ๋วกันเทียบกันไม่ติดเลยแค่เราแค่ทนอย่างนี้ยังไม่ไหวอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ทรงทนได้ทนโลกธรรมได้ทนอยู่เหนือโลกธรรมได้เพียงเพื่อต้องการที่จะแสวงหาโลกธรรมเพื่อความพ้นทุกข์ให้พบเท่านั้นสำหรับเราเนี่ยโลกธรรมมันยากที่จะทนไหวเธอทนได้เมื่อไหร่แต่เธอไม่ต้องการที่จะมีโลกธรรมเพียงต้องการเธอหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นแหละเธอถึงจะเป็นอภะอรหันต์เพราะว่ากำลังใจของคนที่อยู่เหนือโลกธรรมทั้ง8ประการได้จึงจะถึงขั้นปรมัตถบารมีจึงจะเป็นญาณเป็นเครื่องรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาในญาณของพระอรหันต์ทั้งหลายจึงไม่เท่ากับสัพพัญญูตญาณญาณเหล่านี้ก็เกิดขึ้นเพราะการเอาชนะอยู่เหนือโลกธรรมเหมือนกันแต่เพียงกำลังใจไม่เท่าพระพุทธเจ้าเพราะเจตนาไม่เหมือนกันเจตนาพระองค์ต้องการจะเอาความรู้เพื่อจะลื้อยกคนทุกคนให้พ้นจากความทุกข์ไปด้วยแต่เจตนาของพระอรหันต์ลื้อยกตัวเองคนเดียวอย่างนี้หนูนะกำลังใจมันต่างกันอย่างนี้นะแต่ว่าหนทางที่จะอยู่เหนือโลกธรรมก็ต้องทำเหมือนกันอยู่เหนือความโลภความโกรธความหลงด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญความจริงเข้าไปให้แจ่มแจ้งเพื่อเอาชนะความหลงก็ต้องทำเหมือนกันแต่ถ้าเป็นสัพพัญญุตญาณก็ดีหรือญาณในความเป็นพระอริยสาวกก็ดีญาณเหล่านี้อันเป็นปัญญาญาณเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการที่มีโลกธรรมเป็นเครื่องสนับสนุนแต่เป็นการทำลายโลกธรรมทั้ง8ประการไปสิ้นแล้วทำลายอำนาจความโลภความโกรธความหลงลงไปสิ้นแล้วสิ่งที่มีญาณเป็นเครื่องรู้ขึ้นมาในใจของพระผู้นั้นและญาณเหล่านี้ที่รู้มาเนี่ยมันไม่มีใครสามารถที่จะไปอย่างรู้ว่าท่านรู้อะไรทำไมจึงรู้ขึ้นมาได้ว่าสัพพัญญุตญาณมีเฉพาะพระพุทธเจ้ารู้ครบรู้ต้นรู้ปลายรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้พึงทำยังไงทรงจะทำเพื่อให้เกิดอะไรทรงรู้ที่มาที่ไปหมดทุกอย่างพระนันไม่สามารถตรงนั้นถึงเราจะเห็นทุกข์แล้วเห็นเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์แล้วแต่เราไม่รู้จักทุกข์ที่มาจากอดีตเราไม่รู้สิ่งที่เป็นอนาคตที่ทำให้เราเป็นทุกข์เราไม่รู้ทั้งความทุกข์ที่เป็นทั้งอดีตทั้งอนาคตแล้วเราก็ไม่เห็นทุกข์ที่มันบังเกิดขึ้นจากการที่มีอวิชชาที่ทำให้เราเป็นทุกข์สร้างสิ่งที่เกิดกายขึ้นมาเกิดเวทนาขึ้นมาเกิดสัญญาขึ้นมาเกิดสังขารขึ้นมาเกิดวิญญาณขึ้นมาแล้วก็สร้างอะไรสร้างตัณหาสร้างวิบากกรรมสิ่งเหล่านี้ก็วนกลับเป็นอกุศลแล้วก็ดึงกลับเป็นอวิชชาขึ้นมาใหม่วนอยู่นี้เป็นปฏิสมุติบาทคือความรู้เหล่านี้มันเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ที่ต้องการรู้กระจ่างทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อการดับความอยากของตัวเองให้สิ้นไปเสียมิฉะนั้นมันยากที่จะคลายความลังเลสงสัยในความเป็นจริงทั้งหมดแต่ก็ไม่จำเป็นว่าผ ผู้รู้ทุกคนจะต้องรู้อย่างนี้ทั้งหมดรู้ทุกข์ก็รู้เหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์ก็พอแล้วก็รู้จะทำยังไงเราจะได้ไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกไม่ต้องเจอเหตุที่ทำให้เราเป็นทุกข์อีกแค่นี้ก็พอแล้วลูกนั้นความรู้เหล่านี้พระพุทธเจ้าจะไม่ได้ทรงตัดเพียงแค่คนที่มีกำลังใจเพียงแค่น้อยๆรับได้อย่างเดียวทรงตัดทุกอย่างตั้งแต่หยาบกลางจนถึงละเอียดปราณีตทั้งหมดเลยแต่ทั้งหมดเลยไม่ได้หมายว่าเราทุกคนจะต้องเอาทั้งหมดมาเพื่อการปฏิบัติมันเอาเฉพาะที่กำลังใจเราคิดว่าแค่นี้เราพอเข้าใจแล้วแค่นี้เราไม่ติดอกจิตใจแล้วเราไม่สงสัยแล้วเราเท่านี้พอความรู้มันจึงแล้วแต่บุคคลแต่พระพุทธเจ้าจะสอนเฉพาะไม่ได้นะก็ต้องสอนครบทุกคนตั้งแต่หยาบกลางถึงละเอียดนั้นในเรื่องของอวิชชาหลวงพ่อสอนเราแค่สองอย่างฉันทะกับราคะไม่เน้นเรื่อง8ข้อเลยนะว่าจะต้องมีแต่ตามหลักวิชามันมีถูกไหมหลวงนะมันมีแต่แค่ฉันทะกับราคะก็พอกินแล้วสำหรับเราทุกคนนะคำว่าขันห้าของที่เราพูดเราไม่ได้หมายถึงว่าไอ้เนื้อหนังบางสานี่นะไอ้นี่มันธาตุสี่เท่านั้นนะหลวงนะมันไม่ใช่ตัวขันห้าจริงๆตัวขันห้าจริงๆคือการที่ถูกร่างกายทั้งหมดเนี่ยมันเข้าไปวุ่นวายในจิตใจของเรามันมีอะไรเพราะมันไม่ได้มีแต่หนังปิดๆเฉยๆมันมีอย่างมีตามีหูมีการสัมผัสทางลิ้นมีการสัมผัสทางอารมณ์มีการสัมผัสในการปรุงแต่งของจิตใจของเราไปต่างๆนานามากมายไอ้พวกนี้ต่างหากที่มันมีกระแสเข้าไปปั่นป่วนในจิตใจของเราแล้วทำให้เรานั้นไม่มีกำลังไปหักห้ามมันได้ห้ามไม่ตาไม่เห็นก็ต้องปิดตามันเอาใจเสือกคิดห้ามจมูกไม่ให้ได้กลิ่นใจกับพอใจไม่พอใจมันยุ่งไปหมดถูกไหมล่ะนั้นเรื่องราวของขันธ์ห้ามันจึงอยู่กับเราตลอดมาตั้งแต่จิตได้ล่องลอยไปพบไปเจอแล้วมันก็ถูกสร้างขันธ์ห้าอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดขึ้นมาเป็นลำดับลำดาถามทำไมจึงมีขันธ์ห้าหยาบกลางละเอียดก็อารมณ์ของเธอยึดอย่างน้อยยึดอย่างหยาบยึดของละเอียดมันมีตรงนะไอ้ยึดละเอียดคือยึดความดียึดในว่าสิ่งที่เธอทำอะไรก็มันสามารถช่วยเหลือคนได้เราจะเกิดมาทำอย่างนั้นได้ช่วยคนนี้ได้เราจะได้มีประโยชน์กับคนนั้นคนนี้อันนี้คืออุปทานนะมันเป็นอุปทานในทางที่ดีแต่ว่าอุปทานเหล่านี้มันคืออุปทานของละเอียดไอ้อุปทานหยาบๆคือยังหลงว่าการเกิดมาเราจะได้เสพสมกับคนนู้นคนนี้คนนั้นไอ้นี่หยาบอย่างนี้เป็นต้นลงนะเราก็สะสมตั้งแต่หยาบกลางจนถึงละเอียดเพราะถึงอุปทานละเอียดเธอจะเอามันออกยังไงถ้าเราไม่ตัดฉันทะราคะจะออกตรงไหนลงนะเพราะที่มันเกิดขึ้นมาก็เพราะว่ามันมีความพอใจเป็นกำลังไม่มีราคะคืนมันยินดีในสิ่งที่เป็นความดีสิ่งที่คนเขาสรรเสริญว่าสิ่งนี้เขาทำกันเป็นสิ่งที่ดีอ๋อแต่เธอเกิดมาช่วยประเทศชาติเธอเนี่ยฮีโร่ไมซินเดอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วจะเป็นวีรบุรุษเว้นจะเป็นอะไรแต่ไม่อะไรเธอโอ้โหมีเกียรติมากเลยเป็นที่ภาคภูมิใจเราเกิดมาไม่เสียเปล่าเรามาช่วยประเทศชาติได้ช่วยคนนั้นคนนี้ได้ไอ้ความหลงว่าอย่างนี้ก็เป็นอุปทานไหมล่ะหลงนะเป็นไอ้ขันห้ามันปรุงแต่งเราได้ขนาดเนี้ยมันได้มันไม่ได้ปรุงแต่งแล้วแค่หยาบๆนะปรุงแต่งเรื่องละเอียดมันก็ปรุงแต่งปรุงแต่งในเรื่องที่เราไม่เคยคิดว่ามันมีในโลกนี้ก็ยังปรุงแต่งเลยมันต้องมีเขาบอกไม่มีมันต้องมีมันปรุงแล้วว่ามันต้องมีแล้วมันก็พยายามจะดิ้นรนหาให้มันมีให้ได้นะจะใช้เวลายาวนานขนาดไหนมันก็ไม่เกี่ยงทุกข์มันก็ไม่สนเหตุที่ทำให้ทุกข์มันก็ไม่อยากสนใจมันด้วยสนใจสิ่งที่ปรารถนาอย่างเดียวว่ากูทะยานที่จะเอามาให้ได้ตัณหาไหมล่ะก็ตัณหานั้นไอ้สิ่งที่มาอยู่ในใจของเราของขันธ์ห้ามาสร้างอะไรมันสร้างกิเลสเรามันสร้างตัณหาเรามันสร้างอุปทานในใจเรามันสร้างอกุศลกรรมในใจของเรามันอยู่อย่างนี้มานานแล้วเราจะทำอะไรกับมันได้ล่ะหลวงนะถ้าเราไม่ได้พึ่งพระพุทธเจ้าผู้ที่พ้นออกไปแล้วหนทางที่พระองค์ทรงสอนเราได้ปฏิบัติเดินตามได้เอาชีวิตเข้าแลกจนวันหนึ่งเราอยู่เหนือมันได้แล้วและอยู่เหนือมันได้เราอยากจะอยู่กับมันไม่ละขันห้านะ นี่อยากเนาะเสี้ยววินาทีเดียวก็ไม่อยากจะอยู่ทนมันเลยนั้นถ้าหลุดออกจากขันห้าหรือขันห้ามาอยู่ในใจของเธอได้เนี่ยมันจะเป็นบรมสุขได้ไหมล่ะเป็นได้มันที่สุดเลยว่าโอ้ไม่มีอะไรมายุ่งกับใจเราแล้วนะเรื่องปรุงใจเราไม่มีเรื่องทำให้เราอยากนั่นอยากนี่จบสิ้นไปสบายเลยนั่นแหละคือนิพพานส่วนนิพพานที่จะไปเสวยยังไงเสียมันก็ต้องมีที่จิตประเภทนี้จะไปอยู่เพราะไปอยู่ปนที่อื่นไม่ได้นั้นที่ใดที่เราไม่ต้องการมันทุกสิ่งทุกอย่างที่ใดเขามีเราก็ไม่อยู่ตรงนั้นที่ใดเขามีแบบที่นั้นที่เราไม่พอใจเราก็ไม่อยู่ตรงนั้นมันจึงต้องมีที่ที่เราหมดความพอใจและยินดีทั้งหมดมันจึงมีที่เฉพาะของเขาที่นั่นก็เรียกว่าแดนนิพพานไกลจากทุกที่ที่มีขันห้าเกี่ยวข้องไกลจากมนุษย์ไกลจากจักรวาลไกลจากสวรรค์ทุกชั้นไกลจากพรหมทุกชั้นมันต้องไกลหมดมันอยู่ใกล้ไม่ได้เพราะว่าจะอยู่ตรงระหว่างก็ไม่ได้จะอยู่ก่อนก็ไม่ได้เพราะทุกที่มันเป็นที่ที่มีขันห้าเกี่ยวข้องหมดเลยหลวงพ่อท่านเคยพูดว่าการรู้เห็นอะไรที่สำคัญคือการรู้เห็นว่าขันห้านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราต้องรู้จากนี้ให้ได้รู้ชิพจักขุญาณเนี่ยมันไม่ใช่ของยากรู้ว่าใครจะคิดอะไรก็ไม่ยากรู้ว่าใครจะอยู่ที่ไหนตายแล้วไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ยากตายแล้วจะไปไหนก็ไม่ยากเขาทำกรรมอะไรมาเราก็รู้ได้เป็นของไม่ยากมันเป็นของเล็กน้อยตรงนั้นความรู้แบบนี้นะเด็กๆมากเลยแต่การที่เราฝึกใจของเราเพื่อรู้ว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราได้อันนี้แหละสุดเป็นที่สุดของการที่อย่างรู้เลยนะ เป็นความรู้ที่เธอควรจะต้องฝึกใจให้รู้ให้ได้การปฏิบัติของเราเราก็มุ่งไปที่นี่จุดเดียวไม่ว่าเราจะมีพื้นฐานจากการที่มีสมาธิเพียงพอที่มีทิฏฐกุญาณเราจะมีพื้นฐานสมาธิเพียงพอจากการมีวิปัสสนาญาณได้ดีเราจะมีสมาธิเพื่อการทรงตัวในการเห็นสิ่งต่างรอบตัวได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งก็แล้วแต่เราจะมีอะไรเป็นพื้นฐานก็ไม่จำเป็นว่าใครจะดีกว่าเลวกว่าไม่มีตรงนั้นไม่ใช่เครื่องวัดนะหนุ่มนะว่าคนนี้มีอภิญญาสมาบัติคนนี้ทรงฌานสมาบัติ8คนนี้มีทิฏฐิโกยานแจ่มใสคนนี้มีความคุณวิเศษอย่างอะไรแต่มีอะไรมากมายแล้วจะดีเลิศประเสริฐกับคนอื่นๆทั่วๆไปไม่จริงเลยเพราะความรู้แบบนี้เป็นความรู้พื้นๆมากมันเป็นความรู้ที่ไม่ต้องรอพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกนี้ก็ได้ถูกไหมล่ะลงนะเราไม่จำเป็นต้องมีพระพุทธเจ้าเลยความรู้แบบนี้ก็เกิดอยู่แล้วในโลกนี้หากันได้ฝึกกันก็ได้ปฏิบัติใครก็สามารถที่จะค้นหาสิ่งที่เป็นที่สงบของจิตเพื่อให้จิตมีกำลังอิทธิฤทธิยังความรู้ขึ้นมาเป็นญาณเป็นชิพจุกูญาณเป็นอภิญญาญาณนี่จะเป็นอะไรอะไรก็ได้ได้ทั้งหมดเลยมันเป็นของที่ทำกันได้โดยส่วนตัวเลยนะไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครแต่ในความรู้ในการที่เห็นร่างกายว่าขันธ์ห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่พึ่งใครไม่ได้เพราะเป็นเรื่องที่พบยากมากมันอยู่ในใจเราเนี่ยมันยากนะที่เราจะบอกว่าไอ้นี่ไม่ใช่เราไอ้นี่ไม่ใช่ของเราแล้วมันอยู่ในใจเราไม่ได้มาอยู่ในใจเฉพาะตอนเรามีร่างกายเป็นมนุษย์มันอยู่ในใจของเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนทุกที่ทุกดินแดนทั้งสัตว์นรกทั้งเปรตทั้งอสุรกายทั้งสัตว์เดรัจฉานทั้งเป็นเทวดาหรือเป็นนางฟ้าในสวรรค์ชั้นไหนๆหรือพรหมโลกจะอยู่ถึงชั้นไหนๆก็ตามที่ยังอยู่ในสภาพที่เป็นโลกิยฌานทั้งหมดเนี่ยมันก็มีขันธ์ห้ากวนใจหมดเลยหรือแม้กระทั่งท่านที่เป็นพรหมที่เป็นอาภาอริยสาวกจนถึงอรัตตมรรคก็ยังมีขันห้ากวนใจท่านอยู่เลยเพราะยังไม่ถึงความเป็นอรัตตผลถูกไหมน้องนะเธอไม่หักข้ามความคิดของเธอที่มันเผลอหลบไปไหนๆโดยที่เธอไม่รู้ตัวเธอไม่สามารถตั้งสติของเธอให้ตั้งมั่นเธอไม่สามารถจะหยุดการปรุงแต่งของใจเธอว่าเดี๋ยวเธอก็ไหลไปคิดเรื่องนั้นเดี๋ยวเธอก็ไหลไปคิดเรื่องนี้มันไม่เป็นอารมณ์เดียวเธอไม่สามารถหักห้ามในความคิดของเธอว่าเธอจะหมดความลังเลสงสัยในสิ่งที่จะกระทำอารมณ์ไปความมั่นใจมันยังไม่มีเธอห้ามมันไม่ได้และเธอห้ามสิ่งนี้ไม่ได้เธอก็ห้ามให้ขันห้าเข้าไปกวนใจเธอไม่ได้มันทะลุเข้าไปถึงในใจเธอได้ตลอดเวลาแต่เมื่อไรที่เธอห้ามขันห้ามนิวรณ์ห้าประการได้ใจของเธอก็จะห่างจากขันห้าชั่วคราวมันห่างชั่วคราวนั่นเองนะ พอมันห่างชั่วคราวมันก็ทำให้ใจของเธอเนี่ยพอที่จะระลึกได้ว่าตัวจริงๆของเราเนี่ยมันไม่ได้มีสิ่งนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างนี้มันเป็นของมันแบบนี้ไอ้ที่มันเป็นแบบเนี้ยคือมันเป็นอยู่แล้วแต่ตั้งแต่เดิมแต่การที่มันเป็นอย่างที่เราไม่ได้มีการขจัดนิวรณ์5ประการออกไปก่อนไอ้ที่มันกวนใจเรามากมายเนี่ยไอ้สิ่งเหล่าๆเนี่ยมันเกิดขึ้นแต่ภายหลังที่เราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงมันได้เพราะเราไม่รู้เรื่องเราไปอยู่กับสิ่งนั้นเราไปอยู่กับสิ่งนี้จิตก็จำของมันมาก็ปรุงแต่งก็มันไปเยอะแยะมากมายมันก็ไปสมอยู่ในใจเราอย่างนี้และไอ้ที่มันสมอยู่ได้แล้วมันไม่สามารถจะออกมาได้ก็เพราะว่ากำแพงที่มันกั้นความรู้ของเราเสมอคือนิวรณ์5ประการเนี่ยมันคุมอำนาจหมดเลยความพอใจในรูปเสียงคือรสสัมผัสคุมเลยความไม่ชอบใจคุมใจเราเลยความฟุ้งซ่านคุมใจเราเลยความไม่มั่นใจคุมใจเราเลยมันคุมหมดนี่ความเพ้อเผลอสติก็คุมอยู่นั้นหมดเลยทำให้ตั้งสติแน่นอนไม่ได้เผลอได้ง่วงเหงาเหานอนได้อุปมาว่าอย่างนั้นนั้นทั้งหมดที่ใจเราไม่มีสิทธิ์ที่จะหลุดความรู้ขึ้นมาเพื่อจะเห็นว่าอะไรเป็นเราเป็นของเราได้ก็เพราะว่านิวรณ์5ประการมันจะมันยังอยู่ในจิตใจของเราตลอดในทุกที่นะไม่ว่าหมอจะพาจิตหมอไปอยู่ที่ไหนยังอยู่เป็นเทวดานางฟ้าหมอก็มีนิวรณ์5ประการอยู่ที่พรหมโลกก็มีนิวรณ์5ประการจึงต้องคอยทำไมขจัดนิวรณ์ออกไปแล้วก็ตั้งเป็นสมาธิไว้ไม่งั้นมันก็เข้าไปกวนใจท่านพอกวนใจท่านก็รำคาญเพราะมันไม่สงบถูกไหมล่ะมันเป็นรวนกวนใจปรุงแต่งทำให้จิตไม่สงบท่านก็พากันออกไปเอาสมาธิตั้งกันเข้าไว้ก็ทรงอยู่ในสภาพของความเป็นพรหมอย่างนี้เลยไปแต่มันอยู่ไม่นานก็กลับมาเจอขันธ์5กลับมาเจอนิวรณ์5ประการอีกและนิวรณ์5ประการมันก็เป็นของคู่อยู่ในเป็นเพื่อนกับขันธ์5เลยแหละเธอไม่สามารถผลักเพื่อนมันออกไปก่อนไม่มีทางที่จะเห็นว่าใจของเราเนี่ยมันเพียงพอที่จะมองเห็นเอาตายนี่มันใช่ตัวกูนี่ว่าไอ้ที่คิดแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะไอ้ที่ไปยึดถืออย่างนี้ก็ไม่ใช่ความจริงแล้วนะอย่างเงี้ยน้อยจะไปเห็นมันได้ยังไงและถ้าเราว่างจากนิวรณ์5ประการเรากลับไม่มีความรู้ที่ผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยที่ท่านสามารถจะแยกแยะด้วยวิธีของท่านน่ะอย่างเราจะไม่แยกมันได้ยังไงเพราะเราไม่มีมุมมองว่าควรคิดยังไงแต่พระเจ้าทรงตรัสว่าเธอจงคิดว่าร่างกายเนี่ยที่มันมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราบังคับไม่ได้นะมันฝืนไม่ได้นะไม่เป็นดังใจเรานะถ้าเป็นดังใจเราก็เป็นของเราถ้าฝืนได้ก็เป็นของเราถูกไหมล่ะแต่นี่มันเป็นไม่ได้มันฝืนไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่ใช่เธอไม่ใช่ของเธอนะเธอเข้าใจไหมแล้วมันเป็นอย่างนี้เอาเราก็เก็บเอามาคิดไข้คุณอ๋อไอ้นี่ที่พอนิวรณ์5ประการมันหายไปนะมันไม่มากวนจิตเรานะเอาจิตแล้วก็พอมีกำลังพอมีกำลังคิดเราก็คิดเห็นว่าเออจริงตามที่พระพุทธเจ้าสอนไอ้ที่มันกวนใจเราทั้งหมดห้ามไม่ได้ยุ่งไม่ได้บังคับไม่ได้เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเราปล่อยเลยดีกว่ามั้งปล่อยผ่านเลยวะมึงเข้ามามึงออกไปมึงเข้ามามึงออกไปไม่สนใจไม่จับไม่ต้องไม่ยึดไม่ถือมันจะมีอะไรก็มีมันไปมันก็เลยไม่เป็นดึงให้เราปรุงแต่งหรือว่าไปเครียดกับสิ่งที่มันกำลังเกิดโดยกฎของความเป็นธรรมดาของมันนั้นธรรมดาของมันเมื่อมีขันธ์5ไปโกนในใจเรานิวรณ์5ประการเราดับสิ้นแล้วเนี่ยไม่มีผลอะไรกับใจเรานะนิวรณ์5ไอ้ตัวที่มันกวนใจเราทั้งหมดคือขันธ์5เพราะว่าอะไรตอนที่เราปิดกั้นไม่ให้นิวรณ์5ประการเข้ามาเราแจ้งประจักษ์ว่ามันไม่ใช่เราจริงๆมันไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ที่เราบังคับได้จริงเราไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ที่ฝืนได้จริงไม่เป็นดังใจของเราแม้แต่เรื่องเดียวจริงก็เลยให้เกิดดับเกิดดับเกิดดับปล่อยมันตามอัตภาพของมันไปนั้นคนปฏิบัติทุกคนเนี่ยสิ่งที่เธอจะต้องกำจัดคือนิวรณ์5ประการและการกำจัดนิวรณ์5ประการไม่ใช่การทรงสมาธิแบบเข้าๆออกๆจะลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวมันมีต้อง40วิธีทั้งวิธีที่ใช้การคิดทั้งวิธีที่ไม่ต้องใช้การคิดมันมีต้องอย่างนี้2อย่างแยกออกไปต้องเป็น48ใน40แบบจะมีจังหลายวิธีในแบบนั้นเพื่อให้เรานั้นห่างออกจากนิวรณ์ให้ได้เพราะเธอห่างออกจากนิวรณ์ให้ได้เธอก็ต้องรีบเอาความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ทรงให้เราพิจารณาในสังโยชน์เอามาคิดในช่วงเวลานั้นให้ทันท่วงทีไม่งั้นจังหวะที่มันไม่อยู่มันไม่เข้ามากวนใจแล้วเราปล่อยสบายมัวแต่สุขกับความสงบ มัวแต่สุขกับความสว่างสวยแจ่มแจ้งมัวแต่สุขกับการเห็นนู่นรู้นี่รู้นั่นเสียเวลาเห็นก็ดีแต่มันเสียเวลาจิตจะมีฤทธิ์พอทำอภิญญาเกิดได้ก็จริงแต่มันก็เสียเวลาเพราะมันไม่เห็นขันห้าเออมันไปเห็นไอ้เรื่องที่ไม่ใช่ขันห้ามันเลยเสียเวลาน่ะหลวงนะพอนิวรณ์5ประการมันกลับมาใหม่ปั๊บขันห้าโผล่เลยเขาจะบอกเวลาสมาธิตกปุ๊บซวยแล้วล่ะคนนั้นจริงมั้ยล่ะห่อๆยังล่วงตกได้เลยมันไม่มีทางรอดได้เลยนั้นการรู้การเห็นของเราเราต้องการรู้อย่างเดียวว่าขันห้านี่แหละมันอยู่ที่ไหนมันเป็นยังไงเราจะไม่ยุ่งกับมันเพราะมันเป็นแบบไหนถ้ามันกับเราแยกกันได้เด็ดขาดเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราจะรู้สึกว่าเราไม่ตกเป็นขี้ข้าของมันแล้วนะวันนั้นเราจะเริ่มเห็นความสุขในไหลแล้วแหละอย่างน้อยเราก็รู้ว่ายามระหว่างที่นิวรณ์5ประการไม่กวนใจเธอก็มีความเข้าใจว่ายังไงเสียมึงตายก็จะจบเอางี้ดีกว่าเหมาเลยนะไม่จ่ายสดละเหมาทั้งหมดอ่ะเนี่ยทุกอย่างกูเหมาหมดเลยนะเท่านี้เหมาตายกันไปเลยนะนั้นพอเราเข้าใจว่าทั้งหมดถ้ามันตายจบเราจบนี่แล้วก็ไม่ต้องมาเจอแก่นะไม่ต้องเจอเจ็บไม่ต้องเจอป่วยไม่ต้องเจอความวุ่นวายไม่เจออะไรใช่ไหมล่ะเออเราก็สึกเบาใจขึ้นมาหน่อยนั่นแหละตอนระหว่างที่นิวรณ์5ประการไม่กวนใจเราก็จะเห็นความตายแต่พอนิวรณ์เข้าไปหาใจแล้วปุ๊บความตายก็ไม่เห็นจนฝ่าความเข้าใจในเรื่องของความจริงของเธอเนี่ยหมดสงสัยแล้วนะไอ้ตัวความรู้อย่างนี้มันก็จะอยู่ของมันในใจของเราปะปนกันไปกับขันห้าแต่ในระหว่างเดียวกันมันก็มีกรอบของมันว่าในที่เราไม่ออกนอกเหนือจากการที่สู่ขันห้าปรุงแต่งมันมีศีลเป็นเครื่องปกป้องความชั่วไม่ให้เราหลุดไปเจอมันหรือมันจะเข้ามากวนใจเราได้เพราะมันจะไปปั๊บเฮ้ยไม่ได้มันอยู่ในกรอบของศีลเราไม่ทำแล้วเรากลัวอย่างนั้นเรากลัวเจออย่างนี้ว่าเราไม่คิดตามมันแล้วว่าเราไม่ทำอย่างนี้แล้วว่าเห็นไหมล่ะไม่ไปต่อให้ขันห้ามันจะกวนใจจะยังไงแต่ศีลกรรมบท10ของเธอในเบื้องต้นมันเป็นตัวบล็อกเอาไว้ดิ้นยังไงก็ดิ้นแค่เท่านี้คุกคิกคุกคิกอย่างเนี้ยเหมือนหลวงพ่อท่านมักจะอุปมาเปรียบเทียบเหมือนเราจับเสือได้อะจับได้มันยังไม่ตายก็ขังกรงไว้ก็เหมือนคนมีศีล5กรรมบท10คือในเรื่องของความรู้เหล่าๆเนี้ยเธอทุกคนเนี่ยที่ศึกษากันมาตามที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเอาไว้เนี่ยมันจริงทุกเรื่องเพียงแต่ว่าเวลาเรามือปฏิบัติเธออาจจะสับสนว่ามันยังไงเราจะเริ่มต้นตรงไหนเราจะทำอะไรก่อนเพราะเริ่มต้นแรกๆเรายังไม่ไหวเลยเอาแค่ทานนามัยบุญที่สำเร็จจากการให้ทาน ยังเอาชนะความอยากได้หรือความโลภของเรายังไม่สิ้นเลยเราจะเดินต่อไปอื่นมันก็คงจะยากอยู่นะใช่ไหมหลวงนะเราก็ต้องมาไล่สู้มันก่อนนี่สู้เอาชนะให้ผลของทานเอาชนะความโลภของเราให้ได้ซะก่อนใช่ไหมล่ะก็เดินควบคู่กันไปเดี๋ยวเราก็ไปศีลของเราได้เดี๋ยวเราก็ไปเรื่องของการเข้าใจในธรรมได้ไม่ยากเป็นอย่างนั้นเป็นขั้นๆของมันนะมันข้ามไม่ได้เธอจะกระโดดเอาภาวนาเลยโดดพิจารณาขันธ์ห้าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราดูตัวเสียก่อนนะได้โปรดเถิดแม่คุณเอ๋ยพิจารณาดูตัวเองก่อนนะอย่าเพิ่งไปพิจารณาอะไรละเอียดลึกซึ้งมากเลยแต่ถ้าเราเรื่องโลภไม่กินใจเราแล้วเรื่องที่จะเอาใจไปนั่งเกลียดนั่งไม่ชอบใจใครไม่มีในใจเราเลยหมดแล้วเออเอาเลยลุยเลยพิจารณาขันห้ากันเป็นตุเป็นตะไปเลยเดี๋ยวเธอก็ได้ไม่เกิน7วันหรอกมากไปใช่ไหมล่ะเอา2วันแล้วข้างขึ้นกับข้างแรม